Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, kudo që ndodhen nga redaksia e Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bunçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herët do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës synore të dielës së tretë të kohës së kreshmeve, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Dhe gjusë nderuar, kemi më rinët e djelen e tretë, në etapën e tretë e kohës e kreshmeve. Tema e përbashkët që përshkon të tri leximet biblike të kësaj liturgjie hynore është kthimi shpirtëror të Zotit që lind nga zemra dhe gjen shprehje, mishrim e pasqyrohet në sjelljet tona të jetës së përditshme. Kështu pra, liturgjia e fjalës hynore kësaj së dieli na kujton sa urgjente është kthimi ynë tek Zoti, sidomos kthimi i mendjes dhe i zemrës, për ta shpëtuar veten dhe botën nga i keqi dhe e keqja, që shkakton mjerim e vuajtje. Zoti e njeh nga dalësimin ton, të kthimit ton. Zoti është me ne i durueshëm në mënyrë të pakufishme. Ai vijon të na pres. Ai vijon ta pres kthimin ton tek ai. Pjesa ungjillore kësaj së dielës të tretë kohës së kreshmeve na paraqet Jezusin si vreshtarin që ndërmjetëson pranë pronarit të vreshtës për të shpëtuar pemën e fikut. Shembëltyra ungjillore e përshkruan jetën tonë, e cila shpeshherë është pa frute, pa rezultate pozitive e konkrete, por ajo jeta kursehet, shpëtohet nga mëshira, shpëtohet e ruhet nga përdellimi i Jezusit që është bërë shoku, miku dhe mbrojtësi i jetës sonë, i secilit prej nesh. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të daljes. Në ato ditë, Mojsiu po i kulloste delet e vjerrit të vet Jetros, priftit të Madianit, duke e kullotur grigjën e vet në shkretir, arriti në malin e hyjit Horeb. Një engjëll i Zotit ju duk në flakën e zjarrit në midis të një kaçube, a i pa se kaçuba ishte ndezur flak, por nuk digjej. Mojsiu mendoj, po afrohem të shok të pse nuk digjet. Kur Zoti e pa se po afrohet për të parë, hyji e thiri prej kaçube dhe i tha, Mojsi, o Mojsi, ai u përgjigj, urdhro. Ai tha, mos u afro këtu. Hiqi të mbathurat prej këmbëve të tua, sepse vendi në të cilin qëndron është tokë e shenjtë. Dhe shtoi, un jam hyji i atit tënd Abrahamit, hyji i Izakut dhe hyji i Jakobit. Atëherë Mojsiu e mbuloi fytyrën, sepse nuk kishte guxim të shikoi drejt hyjit. Zoti i tha, e pa shmjerimin e popullit tim në Egjipt, dhe i dëgjova klithjen e ti për ndim për shkak të pashpirtësisë mbi kqyrësve të tyre, dhe duke e ditur vuajtjen e ti, zbrita për ta shliruar nga duart e egjiptianve, ta nxjerr nga ai dhe ta çoj në një vend të mirë e të gjerë, në dheun kur rrjedh qumësht dhe mjalt, në dheun e Kananeut, Heteut, Amoreut, Perezeut, Heveut dhe Jebuseut. Atëherë Mojsiu i tha hyjit, kur të vijë te bijtë e Izraelit e t'u them, hyj jetërve tuaj më dërgoj tek ju, por nëse më thon, si e ka emrin, çka do t'ju them? Hyj i tha Mojsiut, un jam ai që jam. Dhe hyj i tha përsëri Mojsiut, kështu thuaj ju bijve të Izraelit, Jahve, ai që është, hyj jetërve tuaj, hyj i Abrahamit, hyj i Izakut dhe hyj i Jakobit më dërgoj tek ju. Ky është emri im i përhershëm. Me këtë emërtim do të kujtohem prej breznie në brezni. Fjala e Zotit.
Zoti kam shirë për popullin e vet. Bekoje shpirti im Zotin, e tërqenja ime emrin e ti të shejt. Bekoje shpirti im Zotin, e mos i harro bamirësit e tia. Ai i fal të gjitha fajsit e tua, ai i shëron të gjitha smunjet e tua, ai ta shpëton jetën nga varri, ai te kurorzon me mirësi e dashuri. Zoti bën veç vepra të mira, u jep të drejtin atyre që psojnë pa drejtësi. Synimet e veta ja zbuloi Mojsiut, bijve të Izraelit ja zbuloi veprat e veta. Zoti është i mirë, Zoti është i mëshirshëm, është i ngadalshëm në zemrim e shumë i dashur. Sepse sa është largësia e qiellit me tokën, aq e madhe është mëshira e tij ndaj atyre që i druajnë. Zoti ka mëshirë për popullin e vet.
Ledzim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Vëlezër, dua që pa tjetër të dini. Etrit tanë të gjithë qenë në nre, të gjithë kaluan në përdet dhe të gjithë qenë pakzuar në Mojsiun me re e me det, dhe të gjithë hëngrën të njëtin ushqim shpirtror dhe të gjithë pinë të njëtën pije shpirtrore, pinin nga qeta shpirtrore që i përcilte, qeta ishte Krishti. Por shumica nuk i pëlqeu hyjt, mbasi qenë vrarë në shkreti. Të gjitha këto ndodhen si shembull për ne, që ne të mos i lakmojmë së keqes si kur se i lakmuan ata. Mos në nënkatni, si në nënkatën disa prej tyre, dhe engjëlli shfarues i vrau. Të gjitha këto u ndodhen atyre që të shërbejnë si shembull, e u shkruan për mësimin ton, për të cilët arriti mbarimi i kohës. Kush pra mendon se qëndron, të ruhet të mos rrosohet. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pas Lukës. Në atë kohë, ja behen disa dhe i treguan çfaru kishtë ndodhur disa Galileasve gjakune të cilve Pilate kishtë përzirë me gjakune flive të tyre. E Jezus ju përgjegje. A mendoni se këta Galileas që sharruan kështu, qenë katar më të mdhejse të gjithë Galileas i tjerë? Unë po i them jo, por nëse ju nuk theheni tek hyjë, të gjithë do të sharroni si ata. A kujtoni se ata të 18-et mbi të cilët ra, Kulla e Siloes dhe Myti, qenë më të mdhenjë katar ndër të gjithë banoret e Jeruzalemit? Unë po ju them jo, por nëse ju nuk theheni tek hyjë, të gjithë do të sharroni si ata. Atëhere u tregoi këtë shembëltyr. Një njeri e kishte një fik të mbjellë në vreshtin e vet. Shkoi, kërkoj frytën e të, por nuk gjeti. Atëherë i tha vreshtarit, ja, tani 30 po vi e po kërkoj frytin e këti figu e nuk po e gjej, preje. Se ta shfrytzoj kot token? E a i përgjigji, zotri, lëre edhe këtë vit që ta mi për rreth e ti që s'ple. Ndoshta në të ardhmen do t'jap fryte, po që si jo, atëherë do t'a presësh. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga Dom Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qof lëvdu Jezu Krishti. Jeta e gjatë, shëndeti, fakti se nuk na ka ndodhur ndonjë gjë e keqe tek të dashurit tan, nuk do të thotë se nuk kemi nevojë për kthim. Ndoshta kemi më shumë nevojë se gjithkusht tjetër. E vetë mira që Zoti çon në jetën tonë mund të jenë ftesa e tij e fuqishme për kthim. E themi këtë sepse duket sikur këtu dëshiron të arrijë ankesa e Jezusit në përgjigjen e tij që u jep disa njerëzve që i sjellin disa lajme fatkeqësish tek pjesa sot me ungjillore. Por po kthehemi tek kjo pjesë. Duke qëndru në tem, shohim se në këtë formë, me sa duket kreshkrim i shenjtë, sot dëshiron të na ftojë për kthim. Pikërisht duke na paraqitur një mori mirësish të Zotit të treguar përgjatë historisë së shëlbimit, mirësi të cilat bëhen shkaku i një ftese të ëmbël për të larguar nga e keqja e për të sjellë ka Zoti. Na fton shkrimi i shenjtë në këtë formë të vlerësojmë mirësinë e Zotit e jo të presim fatkeqësitë për të motivuar që të largohemi nga e keqja. Kjo patjetër nuk është diçka e lehtë, por kthimi është e vetmja rrugë drejt jetës. Me të drejtë shkruan te poeti francez i shekullit të 20 Pierre Reverdy. Kthimi është si puna e një vetvrasjeje, por që ka përparësinë pa mas, që të na bëjë të kalojmë gjallë në anën tjetër. E krishterimi na mëson se ana tjetër është jeta e pasosur, e prandaj duhet ta marrim seriozisht rrezikun e humbjes së jetës pasosur. Ne që jemi afruar Krishtit nga ana e jashtme, të kemi kujdes të mos e shtyjmë për mavon kthimin ka Krishti. Pikrisht në ato gjëra që shohim se ky kthim duhet të bëhet. E kjo shtyrje mavon mund të jetë pikrisht shenjë se jemi të larguar nga Zoti. Por le t'i marrim me radhë mënyrat se si shkrimi i shenjtë sot na bën këtë ftesë kthimi. Në leximin e parë flitet për takimin e hyjit me Mojsiun, takim i cili ndodh në kohën kur hyji kishte vendosur tashmë ta lironte popullin e Izraelit nga skllavëria e Egjiptit. E Zoti i thot se e kishte pa mirimin e popullit vet, i thot shpërimisht e pash mirimin e popullit tim në Egjipt dhe e dëgjova klithjen e tij për ndihmë. Prandaj zbrita për ta liruar. Zoti sheh dhimbjen e njerëzit. Zoti është afër britmës së tij për ndihmë. Kjo afërsi e Zotit është mirësia e parë që dëshmohet në leximin e parë sot. Pastaj prej kaçubës hyi flet dhe vet kaçuba simbolizonte Izraelin. Kjo kaçubë që kishte marr flak por që nuk konsumoi simbolizonte Izraelin që ishte mes flakëve të përndjekjeve nga egjiptianët por që nuk shuhej, nuk mposhtej sepse mbahej në mënyrë të mrekullueshme e të mistershme nga dora e Zotit për të penguar shuarjen edhe zhdukjen e tij nga historia. Edhe kjo shenjë e mirësisë së Zotit. Pastaj hyi i bën edhe një tjetër shenjë shumë të bukur, mirësie. Pikrisht kur Mojsiu e pyet si quhesh që të kem çatu përgjigje me izraelitëve, hyi i zbulon atij emrin e vet. I thot un jam ai që jam. Në hebrejisht Jahve tingëllon e do të thot pikrisht un jam. Do të thot se vetëm hyi është. Të gjitha krijesat tjera janë prej, janë nga hyi, por vetëm hyi është, nuk ka nevojë të jetë nga dikush tjetër. Pra si thua është burimi i jetës e gjithë këtë vërtet ja dëshmon Izraelit. Edhe kjo është një tjetër mirësi e fuqishme që Zoti e dëshmon. Shën Pali pastaj në leximin e dytë na i rrështon disa të tjera mirësi të Zotit të dëshmuara krahasi Izraelit. Thotë të gjithë qenë në re, të gjithë kaluan në përdet, të gjithë qenë pakëzuar në Mojsiun me re e me det, dhe të gjithë pinë të njëjtën pije shpirtërore. E si teolog që është, Shën Pali i jep edhe shpjegimin teologjik gjithë kësaj, duke thënë se qeta që i shoqëronte e i ushqente ishte pikrisht Krishti. Ishte biri i amshuar, në mënyrë të mistershme i pranishëm në mesin e popullit të vet, që po i printen ka toka e premtuar. Por me gjithë këtë mirësi që Zoti tregonte vazhdimisht, jo gjithmonë merrte mirënjohjen. Kjo puna e mos mirënjohjes është e vjetër sa njerëzimi. Me të drejtë thoshte një historian i lashtë grek në shekullin e 3 pas Krishtit, Diogen Laercio, cila është gjëja që plaket shpejt, mirënjohja. Mos mirënjohja, me sa duket, kishte kapluar edhe shumë prej izraelitëve, megjithëse i shihnin shenjat e mirësisë së Zotit, ato ankesat i kishin sin më e gjunjtë. E prandaj Shën Pali del në përfundimin se shumica nuk i pëlqeu hyjit, pra me mos mirënjohjen e tyre. Prandaj Shën Pali del në përfundimin e tij të mençur kur thot: "Kush pra mendon se çëndron të ruhet të mos rrëzohet?" Interesant, pikërisht mos mirënjohja mund të jetë ndjenja që na bën të rrëzohemi. Ky vesi të rëshëguar nga shumë izraelitë të tjerë arriti deri në kohën e Krishtit, e prandaj shumë kush, sidomos krerë të fesë, nuk mrekulloheshin më as pak përballë pushtetit të Krishtit, përballë mirësisë që ai predikonte, jetonte me shenjat e veta të bujshme e dëshmonte këtë mirësi hyjnore, por jo të gjithë prekeshin. Patjetër duhet të themi se shumë kush edhe është prek. Zoja bekuar apostujt krishterët e parë do të ishin të gjithë izraelitët patjetër, por mes tyre, sidomos paria fetare, e kishte ngurtësuar shpirtin e vet përballë shenjave të mirësisë së Krishtit. E kur shkojnë disa t'i çojnë Jezusit një lajm për disa Galilejës, të cilët Pilati i kishte vrarë pikrisht në çastin kur ata po i ofronin hyjt flitë të tyre, Jezusi e heton se në mendjen e tyre këto njerëz që ja sollin këtë lajm kishin të fshehur idenë se si shenjë e mospranimit të flisë që po i ofronin, hyj e kishte lejuar Pilatin që t'i vriste. Por e vërteta ishte ndryshe. Fakti se u kishte ndodhur kjo e keqe nuk ishte shenjë se ato njerëz ishin larg Zotit. Sigurisht, as mungesa fatkesive nuk ka shenjë se jemi në hir të Zotit. E tham, jeta e gjatë, shëndeti e gjitha tjerat, si që përmendëm fillim, nuk janë shenjë se nuk kemi nevojë për kthim. Apo kur ndodhin ndonjë fatkesie, shenjë se aty kemi nevojë për kthim, nuk ka lidhje. Duhet të merret seriozisht edhe normaliteti i jetës, edhe mirësia e Zotit e treguar në jetën tonë të përditshme, për të na ftuar për kthim. E Jezusi del në këtë përfundim, nëse nuk ktheheni ka hyj, të gjithë do të sharroheni si ata. Duke i ftuar bashkëbisedusit e vet që ta marrin seriozisht pra çështjen e kthimit, e të mos presin fatkesit për ta kuptuar një gjë të tillë. Kjo është arsyeja edhe për cilën Jezusi tregon edhe shëmbulltyrën që dëgjuam. Për atë njeri që kishte një fik të mbjell në vreshtin e vet. Vreshti simbolizon botën, fiku simbolizon Izraelin, popullin e zgjedhur. Ky njeri shkoi të kërkonte fryten në këtë fik, por nuk i gjeti. Mirësia e Zotit e treguar ndaj popullit Izraelit ishte shpërblu, tham nga mosmirjohja, e prandaj s'po jepnin frytin të cilin hyi po e kërkonte prej tyre. Fryti i cili ishte pikërisht në ato çaste për besimin Jezu Krishtin. Atëherë, pronari vreshtit i thot vreshtarit, ja tash 3 vjet po vije po kërkoj frytin e këtij fiku, nuk po e gjej, preje, pse tash frytzoj këtë tokën. Veprimtaria publike e Jezusit kishte zgjatur rreth 3 vjet, por nuk po shiheshin frytet e shumë pritura. Por vreshtari, Jezusi në këtë rreth, përgjigjet, Zotri, lër edhe këtë vit që ta mi për rreth e ti që s'ple, ndoshte në të ardhme do t'jap fryt, po që se jo, atëherë do t'a presësh. Kishte ngelur pa bërë edhe një vepër e fundit mirësie nga ana e Jezusit. Në dobi të këtij vreshti që ishte populli i Izraelit e pastaj gjithë njerëzimi, i duhej edhe që të histe keq për kultivimin e tij, pra të psonte mundimet. E në fakt, këto mundime do të jepnin frytin e tyre, kur do të vulosen nga ngjallja e Krishtit prej së vdekurit. E tham zoja bekuar apostujt të gjithë ata që në kishën fillestare, pastaj më vonë do të besonin në Krishtin e ngjallur, të gjithë këta pjesë e popullit të Izraelit do të ishin fryti shumë pritur e më i bukur i gjithë kësaj pune të mundimshme të Krishtit. Le t'i afrohemi pra hyjit, ta kemi parasysh shpesh porosinë e shënpalit që thot kush mendon se qëndron të ruhet të mos rrëzohet, e ta dim se rrëzimin mund na provokojë pikërisht fikja e ndjenjes së mirënjohjes ndaj hyjit për gjitha të mirat që na jep. Në jetën tonë të përditshme, kjo kohë kreshme të tjetë kohë reflektimit, pra duke menduar për mirësitë të Zotit në jetën tonë, të prekem edhe ne nga mirësia të jetë të shprehim mirësinë në jetën tonë. Qoftë lutur Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjus përfundon programi i sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e miru të gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.